Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Ko piedien vai nepiedien darīt čigānietēm? Kā piedien viņus saukt par čigāniem vai romiem? Un kāpēc čigāna meitēna skolā saukā par čīčeni, melleni, džakeni un vārnu? Tas būs tikai viens jautājuma loks, ko kopā ar Gundaru Āboliņu metīsim sarunā ar garstāsta vārnas autori Lauru Vinogradovu. Otrs būs par bērnu nama sajūtām. Un kā ir tad, ja tev jau ir divi čigānu un bērnu nama zīmogi? Un trešais loks būs par pašu Lauru, par to, kādi ir viņas rakstīšanas paradumi un pauzes starp diviem darbiem.
Rakstīšana ir man balss, tas nekad nav bijis kā mērķis, kā darbs. Rakstīšana man ir brīžos, kad es kaut ko vēlos kādam pateikt.
Jūs rakstāt arī vēstules?
Es rakstīju vēstules,
ar
es
roku.
Tā sāku savu karjeru. Nē, ar roku, es nerakstu tikpat kā nemaz. Un ja man ir jāraksta autogrāfs, tad man ir gana garš uzvārds, un es nereti arī tur nojūku uzvārdā jau.
Nu, jā, nu mēģiniet tā mazliet, kā daktēri to dara.
Jā, es mēģinu. Es jūtu, ka man tur nojūka, es tā jā, uzreiz tā mazliet neglītāk tur izpaužos. Mm. Bet visi saka, vai cik jums skaists rokraksts.
Laura, jūs sākāt ar grāmatām bērniem vai pieaugušajiem?
Tas bija paralēli. Tas bija, man vienmēr tas ir kaut kā līdzās. Arī tagad, kad es uzrakstīju vārnas, es pēc tam uzreiz uzrakstīju vien grāmatu bērniem, kurā es šobrīd zīmēju ilustrācijas.
Pati?
Nē, pati nē. Man ir tā sajūta, ka ar tām bērnu grāmatām es mazliet atšķaidu tās skarbās tēmas, ko es apskatu pieaugušo grāmatās.
Tad vārnas ir tā kā vairāk domāt pieaugušajiem, un bērniem tu nevajadzētu vēl lasīt.
Es jau gribētu, lai lasa arī jaunieši, sauksim viņus tā. Man
nu,
šķiet,
no
ka
kāda vecuma?
Es domāju, ka no kādiem gadiem 14-15, jā, varbūt kāds teiks, ka tēmas ir pārāk skarbas, bet... Es domāju, ka tas, ko viņi ir redzējuši, arī viedierīcēs, viņi to jau ir redzējuši, ja ne vēl trakāk.
Jā, viņi paši zina, kā bērni rodas. Un tu,
jā,
no
jā.
Ko, kā man kādreiz devu padomu Valentīnu Freimanu, ja tu gribi, lai bērns kādu grāmatu tiešām paņem rokā un izlasa, tad saka, meriņ, šo gan neņem, ja? Tam tu vēl esi par jaunu. Nu, tas ir īsākais ceļš pie tās grāmatas.
Tā varētu būt, jā.
Laikam biju iemigusi. Atmostos no skaļa trokšņa istabiņā, tajā savākusies visa graudiņa dzimta. Mazi un nešpetni graudiņi, lai gan nē, daži jau izauguši par lieliem un negantiem graudiem. Pavisam ierasta sestdiena bērnu namā. Kāds aizskārs vienu no graudiņiem un pārējie vainīgajam metas virsū. Tā ir tiem ar aizmuguri. Tiem, kuriem pilns bērnu nams ar brāļiem un māsām. Graudiņi ir pieci, tātad pasargāti. Es esmu viena. Man nav ne brāļu, ne māsu, man nav drēbi, man nav saldējuma ledusskapī un desmaizes pirms miega. Graudiņiem arī ne. Tomēr, ja mērāmies, man ir grūtāk. Varbūt. Guļu savā gultā pat neiedziļinos, ko un kurš vienam no graudiņiem pateicis. Mazliet saraujos, kad lielais graudiņš liek māsai iesist meitenē, kur atļāvusies viņu kaut kā aizvainot, bet māsa nevar. Viņa sāk raudāt un negrib sist. Un tad nu šis lielais graudiņš sliktajai meitenei, kur atļāvās, uzspļauj. Un visi aiziet. Es neeju Ingu, tā sauc meiteni, mierināt. Man slinkums līst ārā no gultas, ir drēgnas, un šī ir diezgan ierasta lieta. Inga pat neraud. Tad jau mazo graudiņu māšeli šis viss ir traumējis vairāk. Nervozi viņi visi, Inga tikai noteica. Tu viņu vietā nebūtu, jautā kaķe. Bet es neesmu. Mūs ar māsu nekad nedalīs. Kā tu zini? Es arī iesaistos sarunā. Divus bērnus nedala, Inga ir pārliecināta. Viena tante teica. Es zinu gadījumu, kad dalīja gan, ierunājās Anita, un mēs visi apklustam. Anita te bijusi visilgāk, mēs nevaram viņu apstrīdēt, jo nezinām, kas bija pirms tam, pirms mums. Divus brāļus sadalīja, Anita turpina, bet es nezinu, vai kāda no mums to grib dzirdēt. Sadalīja, pie tam vecākais pie mums atkal atgriezās. Lieņuks noelšas. Atgriezties bērnu namā nozīmē, ka tur ārā ir gājis vēl sliktāk.
Kopā ar Gundaru Āboliņu lasām Lauras Vinogradovas garstāstu Vārnas, izdevusi Zvaigzne ABC.
Vārnas, tā priekšvēsture, tur tomēr skarbā tēma bērnu nams, skarbā tēma citādais.
Man visu laiku šķita, ka grāmata ir par romiem, bet patiesībā tā nav. Grāmata ir par tiem mums, kas nav romi, par mūsu attieksmēm. Man tā kopējā lielā tēma laikam bija nepieņemšana, jušanās nepiederīgam, neiederīgam, cik ļoti kaut kāda pagātne vai ārējās iezīmes mūs attālina no citiem. Uzliek šos te zīmogus, ir šis bērnam zīmogs, tu esi tumsnējis, tu esi roms, un tev skaidrs, ka ir zīmogs, visi zina, kāds tu esi, un ja tu esi no bērnam, arī visi zina, kāds tu esi. Kā ir, ja tu gluži neiekļaujies par to neiederēšanos sajūtu, un cik es esmu novērojusi, runājot ar cilvēkiem, tā jau ir lielākai daļai no mums. Mēs varam nākt no gluži laimīgas ģimenes, bet nereti mums ir šī, es te neiederos, kāpēc esmu mazliet savādāks.
Vai šī situācija nav arī pretējā puse, ka tā kā tas ir, tieksim, kurlmēmo pasaulē, vai nu arī jūs pieminētajās, ka šie cilvēki savā vidē ciešāk turs kopā, viņi tad noslēgtāk vidi. Viņi neizšķīst kaut kad tādā, nu, vispār iekļaujošā palākā sabiedrībā.
Un savā grāmatā es arī vairāk runāju par to, ne jau vairs par tiem īstajiem romiem, bet par šiem te integrētajiem, kurus mēs no esam latviskojuši, bet vai mēs viņus pieņemam?
Te ir interesants jautājums. Mēs esam viņus latviskojuši, vai viņi ir integrējušies un iekļaujušies un latviskojušies paši?
Jā, bet es grāmatas rakstīšanas laikā daudz ar viņiem tikos un tiešām pētīju viņus, cik nu viņi ļauj, jo viņi nepārāk ir atvērti tādām sarunām. Nav tā, ka viņi iet un jātulīt izstāstīšu, kas mēs esam. Tas bija diezgan grūti. Tā ciešā kopiena, viņai ir tik strikti tie noteikumi, ka ja tu kaut mazliet vēlies integrēties un latviskoties, tu esi no tās kopienas ārā. Viņi diezgan no savas kopienas, piemēram, tos, kas ar narkotikām ir saistīti, arī izmet. Lai tu tai kopienai piederētu, tie noteikumi ir tik milzīgi, ka liela daļa izvēlas nepiederēt. Un tad ir jautājums, kas tad viņi ir pēc tam? Tai kopienā viņi vairs nav gaidīti, mēs viņus būsim godīgi nepieņemā.
Kad otrā dienā aizēju Lijai pakaļ uz skolu, viņa nemaz vairs neizskatās priecīga. Mam, kas ir čīčene? Viņa man jautā un es saraujos. Kur tu to dzirdēji? Viens zēns man teica, ka es esmu čīčene. Un tad smējās. Neņem galvā, lai smējas. Tie, kas par citiem smējas, nekādi foršie cilvēki nav. Bet kas ir čīčene? Es mēģinu Lijai skaidrot, ka paps ir roms, ka paps ir čigāns, ka tā ir tikai tautība, bet patiesībā paps ir latvietis. Mēs visi esam latvieši, jo runājam latviešu valodā un dzīvojam te. Kā viņi zina, ka paps ir čigāns? Es skaidroju, ka čigāniem ir tumši mati un āda tumsnējāka nekā citiem, ka čigāni nav nekas slikts. Bet kāpēc tas zēns smējās? Lijā grib zināt, un to no es īsti neprotu paskaidrot. Jo cilvēki ir stulbi, man gribas teikt. Vēl man gribas aiziet pie tā puikas un parunāt ar viņu tā, ka viņš vairs nekad dzīvē manu meitu nesauks par čīčeni. Vēl man gribas kaut ko pateikt viņu vecākiem, tas gan būtu kaut kas, ko bērniem nevajadzētu dzirdēt, bet pašai sev man jāatzīst, ka es no tā jau baidījos. Arī Andrejs vienmēr ir apsaukāts par čīču, tikai Andrejs ir Andrejs, viņš nekad nav ņēmis to ļaunā, parasti atjokoja kaut ko. Bet Lijā ir trausla. Liju nedrīkst saukt par čīčeni, lai gan sauc, un ne tikai par čīčeni, vēl par melleni un džakeni un vārnu. Mam, viņi saka, ka es nesot nekāda kraukla, bet vārna neklausies viņos. Mam, man nepatīk skola, Lijā ieraudas un ielien man klēpī. Es pajāju meitas matus un saprotu, ka nespēju viņu no tā pasargāt, es nespēju. Stulbie cilvēki, kas ir ar jums? Brīvdienās Andrejs mūs aizved līdz jūrai, ar Liju lasām gliemežvākus līdz pilnas kabatas, ar kokiem slapjajās smiltīs rakstām savus vārdus. Es esmu lepna, ka Lijā jau māka rakstīt un lasīt. Andrejs mūs visus ir ievilcis lasīšanā, viņam ir grāmatas visos stūros. Viņš lasa vairākas reizē brīvajos brīžos, cik nu viņam vispār to brīvo brīžu ir. Reizēm sajauc paņem manu grāmatu un tikai pēc pāris nodaļām attopas, tā taču ir sieviešu grāmata. Vai tad ir tādas sieviešu un vīriešu grāmatas? Es viņam toreiz gribēju vaicāt, bet nepavaicāju. Nu šī ir sieviešu vai vīriešu grāmata?
Droši vien sieviešu.
Es zinu, ka pēc brīža mēs runāsim arī par to Romi, Čigāni, Čīčes. Visus šos vārdus jūs lietojat grāmatā.
Jā, nu viņi paši jau akceptē visu šos vārdus, sakot, ka Čigāns jau nav slikts vārds. Slikts ir, kādā intonācijā tu to saki, kāds ir konteksts. Viņi jau paši par sevi saka Čigāns.
Radio Mazā Lasītava.
Pirmkārt, es izpētīju un iepazinos ar materiāliem, kas jau ir savākti. Šeit Roma dzīves stāsti, Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts. Tad es ar viņiem tikos, tad es YouTube stundām skatījos viņu bēres, kas ir plaši iefilmētas.
Kas man šķiet, ir lielāka svētki nekā kāzas.
Jā. Un tur ir stundām iefilmēts, kā tas viss notiek. Un tad es centos norunāt kaut kādu tikšanos ar viņiem, kas bija ļoti grūti, jo viņi tiešām ir ļoti izvairīgi. Un tad, kad ir, tad nav.
Bet vai rebrība nav tāpat, ka jūs netiksiet iesvaidīt viņu dziļākajos noslēpumos, tas būtu ļoti pieklājīgi un tā, un tik, cik jums, teiksim, grāmatiņai nodrukāts, tik mēs jums arī pastāstīsim, bet neko tādu būtisku dziļāku tā uz tādu atklāsumu ir ļoti grūti cerēt. Tad nu, ir jānotiek brīnumam, un tev ir ļoti, vai man to liela uzticība. Un arī droši vien tajā, ka tu to nu, tā kā nestāstīs tālāk. Bet jūs gadījumā tas nedara, jo jūs jau tieši gribat rakstīt, lai cilvēku lasa.
Jā, es arī godīgi minēju, ka es rakstīšu grāmatu un varbūt tāpēc viņi pazuda, jā, es nezinu. Bet nu, man izdevās ar dažiem tikties dažām un bija interesanti uzzināt arī, ne jau tikai mums ir stereotipi par viņiem, par mums jau arī.
Nu, viens tāds
man... Kā viņi mūs sauc Latvija? Kādā vārdā?
Tā arī ir latvieši, jā. Nav mums tāds kāds apzīmējums. Bet latviešu sievietes esot ļoti netīrīgas. Man šis bija tāds pārsteigums pašai. Jo lai nu ko, bet netīrīgas mēs neesam, man šķiet. Nē, mēs nepareiz māju tīram. Tā kā ne tā, kā vajag.
Man tur ir viens jautājums, kā izrunā...
Hurīdai?
Jā.
Tā arī izrunā.
Hurīdai? Mm-hmm. Ko tas nozīmē?
Hurīdai. Nu tāda kā... Dai ir māte, un tā ir tāda kā nu, kāds cilts māte, kā kaut kas augstāks, tāda kā gala.
Nu, Lielmāte?
Nu, jā, cienīga māte. Kaut kas tāds, jā.
Sals tāds, ka pirkstos koža, vaigos koža, un no mutis nāk dūmu mutuļi. Ar lielo lāpstu roku pagalmā taciņas, zete grib ārā, grib lēkāt ar kruķiem. Kaut viņai tas nenāks viegli, bet es viņu saprotu. Četras sienas ir četras sienas. Bet pasauli ir daudz lielāka un cilvēkiem nepietiek ar četrām sienām. Netic tiem, kuri saka, ka pietiek. Salauž kāju un tad pāris mēnešu kuļ gultā un ir laimīgi. Neticu. Līdz garāžai jau paps visu noracis, es rokos ap māju, tālāk. Pēc tam visu dāsni saberu ar smiltīm, lai zete ar saviem kruķiem nepaslīd. Dans sola atbraukt ciemos tikai pēc nedēļas viņš komandējumā Lietuvā. Viņš katru vakaru man raksta jautā, kā Hurīdai zete jūtas. Zete apgalvo, ka viņš nesot īsti normāls, jo kāda vīriešu cilvēkam daļa gar sieviešiem? To gan viņa saka mazliet smejoties. Man šķiet, ka Hurīdai zete dziļi iekšā ir lepna, ka vīrietim, kurš viņas mazdāls, ir daļa gar sieviešu lietām. Pat ja čigānos tā nedrīkst, daudz ko nedrīkst, to es lēnām uzzinu un tad saprotu, cik tālu no tā visa esam prom. Sievietes nedrīkst vilkt bikses, ar svārku malu nedrīkst vīrieti netīšām aizskart. Vīrietis jāklausa, viņš ir galvenais, jāklausa tā, lai viņam nebūtu iemesli tevi iekaustīt. Halina neklausīja, dabūja kā vien, un tad Halina atkal rīkojas tā, kā nedrīkst. Viņa no vīra aizgāja. Mēs jau tādi baltiečigāni, zetes mēs, savējiem mūs vairs negrib. Es domāju par savējiem. Kas ir tie savējie? Es esmu latvieti ar čigānu seju. Kur es esmu savējā? Kur zete ir savējā? Man ir paps un Rita stante. Reiz bija arī Sanna. Tas ir mans bars, mana cilts. Hūridai, vai tev viņu pietrūkst? Kā meit? Pārējo čigānu. To, kas jūs vairs negrib. Nepietrūkst. Zete aizdomājas. Pietrūkst Halinas ar bērniem. Mazmaz bērnu to, kas Anglijā. Tu esi kādreiz uzvilkusi bikses. Es turpinu Zeti iztaujāt. Nē, nereizi. Es tomēr esmu čigāniete. Bet meitām ļāvi? Ļāvu. Laiks iet savu ceļu, visi mainās tam līdzi, kāpēc lai meitas nemainītos? Es abrīnoju Zeti, viņa mīl čigānieti sevī. Ciena to, bet es no vārnas sevi alaži esmu gribējusi atbrīvoties. Vai no vārnas tikšu prom tikai tad, ja ļaušu dzīvot krauklim sevī? Es esmu lijā kraukle. Lijā kraukle. Klusi pie sevis purpinu. Taciņas ar smiltīm kaisot. Ko tu tur pātaro? Pātvērto logu man uzsauc Zete. Mani tracina šī bļaušana pātvērtajiem logiem. Sanna teica, ka pātvērto logu bļauj tikai krievi. Esot jāpagaida, kad cilvēks ienāk mājā, pa logu nav nekāda sabļaustīšanās. Sanna laikam nezināja, ka pātvērtajiem logiem bļauj ne tikai krievi, bet arī čigāni.
Viņi paši zina, ka viņiem patīk spožās lietas, ka viņiem patīk brendi, ka viņi paši to zina. Viņi saka, jā, nu tādi mēs esam, mums patīk. Un tas, kas man interesē, un es arī uzdevu šo jautājumu, ka ir dzirdēts, ka šie te vīri, es ar sievietēm, kad runāju, diezgan vardarbīgi pret jums, un viņi tā ieskatās man acīs saka, un pret jums nav. Nu, tad man vairs nebija ko teikt, jo nu ir visādi, ir tiešām visādas. Es jau varētu teikt, nē, nav, bet nu...
Kas ir vaļsirdīgāk, vīrieši vai sievietes?
No jā, man sākotnēji šķita, ka vīrieši, bet tad man šķita, ka vīrieši ir, ka viņi nestāstīs taisnību. Viņi varbūt vairāk runā, bet rīžam šķita, ka tur kaut kas neiet kopā, jā. Tā kā es teicu, ka tāds atklātāks ir sievietes, ja viņi izlēmja, ka viņi vispār runās, man šķiet tā. Man redz, grāmatā ir tieši par šiem romiem, kuri ir integrējušies, latviskojušies.
Iedzīvojušies.
Jā, līdz ar to viņa vairs nav tas īstais kodols, šie pusčigāni jau.
Lai tev skaista dzimšanas diena skolā, audzinātāji vēl sauc man nopakaļs, bet es jau pazūdēju durvīm. Skolā ir utu diena. Tas nozīmē, ka mēs visi ejam pie skolas māsiņas un mums pārbauda galvas. Tā ir tāda regulāra pārbauda, kurā bērnu nama bērnu galvas pēta īpaši cītīgi. Pa vienam pieejam pie loga, māsiņa vajag labu gaismu. Un tad viņa ar cimdotām rokām šķirsta mūsu matus, sarāja kādu, kurš šorīt matus nav saķemējis. Es esmu, man taču ir dzimšanas diena. Karīna jau no paša rīta paspēja man pasniegt dāvanu, es tikai nepagūto izsaiņot. Pēc pārbaudas sēžam klasē, ir krievu valodas stunda, kad atveras durvis un ienāk direktori. Sanna. Vienam no jūsējiem ir atrastas utis. Jums visiem jādodas mājās. Klases biedru skatienu pievēršas man. Es nosarkstu. Jūsējiem ir bērnu nama bērni, un mums jādodas mājās, tas ir uz bērnu namu. Man gribas direktori palabot, bet es, protams, to nedaru. Salieku burtnīcas somā, pieceļos un eju. Klasē klusums. Mēģinu uz viņiem neskatīties, gribu kaut kur nobāst savu sarkano seju. Man nav utu. Bet vienam no manējiem ir. Mēs esam utainie, ar vai bez utīm. Gaitenī satieku Andreju. Es nekādi nevaru no tā izvairīties. Mēs mājās ejam kopā. Stulbi sanāca, ne? Viņš ierunājas, kad esam jau ārā uz ielas. Stulbi, tev taču dzimšanas diena. Pilna galva ar dāvanām, es piemetinu. Tev? Andrejs brīnās. Apstādina mani, noņem cepuri un pašķir matus. Nē, man nē. Es viņu atgrūžu. Bet vai tad ir starpība? Sanna, tas ir tikai utis, viņš iesmējas. Tās mūs neapēdīs. Man smiekli nenāk, un līdz bērnu namam mēs ejam klusēdami. Pie durvīm Andrejs atkal mani apstādina. Sanna? Neviens mūs neapēdīs. Dzirdi, mēs izdzīvosim. Es aizcērtu viņam degunu priekšā durvis. Kad tieku līdz savai gultai, atveru Karīnas dāvanu, tajā ir džemperis ar kaķēnu bildi priekšpusē. Karīna, paldies, tas ir tik mīksts. Kad nodošu mazgāt, gaidīšu. Neiešu prom, kaut slapju vilkšu mugurā, bet tas ir mans. Tas būs mans, neviena cita to nepaņems. Varbūt pat mazgāt nedošu, mazgāšu pati. Te pat uz gultas gala pakāršu žāvēt, virsū gulēšu, ja vajadzēs. Bet šis būs mans džemperis, tikai manējais.
Par to džemperi, kas varbūt tikai manējais, droši vienam bērnam bērni sapratīs. Bet par to galvu pārbaudīšanu es atceros vēl no saviem skolas laikiem, ka tas bija diezgan pazemojoši. Vienalga, kā tā skola bija elitāra vai netika elitāra, bet tās galvas pārbaudīja. Un Gundar, jums arī?
Jā.
Lauri, jums droši vien vairs ne, jūs bet, esat cita paudze.
Nē, man arī.
Arī, ja?
Nu, redz, traukīt. Mēs visi izdzīvojām.
Jā, izdzīvotāji.
Es palasīšu vēl te dažas labs pusītes agrāk. Šī nakts man ir bez sapņiem. Izguļos. Šodien brīvdiena. Pie brokastīm pustukši galdi, lielākā daļa bērnu ciemojas, daži pie saviem īstajiem vecākiem, pie radiniekiem, pie labdariem un labvēļiem. Pie tantēm un učenēm, kuras dzīvo vienas, kaķu pilnās mājās un mūžu nogulē apjauši, ka vēlas palīdzēt ne tikai kaķiem. Tad nu noskata kādu upuri klasē un aicina ciemos. Bērni pēc tam atgriežas ar jaunām grāmatām, ar saldumu pilnu somu. Mani neviena učene nekad nav pie sevis saukusi. Vai es mazietu? Man vajag tos kaķus.
Kāda jums bija tā bērnu namu pieredze? Vai jūs arī runājāt ar...
Jā, protams, es runāju. Es mēģināju apzināt to situāciju, kāda ir šobrīd, bet tad es sapratu, ka tas ļoti atšķiras. Man vajadzēja tiešām atrast cilvēks, kur ir bērnamā gājuši 90. Nu, tajā laikā, tur, lai tā laika līnija nenojukt. Un, jo tur jau, protams, nav aprakstīti tādi tieši tie notikumi, bet es ļoti runājot ar viņiem centos noķert to iekšējo sajūtu, kā viņi to izjūt un kā tas ir bijis. Un man pašā jā no šiem stāstiem... Nu, daudz mani šokēja, un arī tagad nesen man viens jaunietis teica, tagad jau ļoti neatšķiras. Tas bija vienā tādā sarunā. Es domāju, ka atšķiras varbūt kaut kā tie apstākļi, un es zinu, ka viņi vairs nav tik daudzi vienā istabā. Varbūt arī katrs drīkstās savus drēbes tagad paturēt, bet droši vien tā iekšējā sajūta jau nemainās. Es pieļauju.
Ko jūs tagad rakstāt vai esat jau uzrakstījusi pēc vārnes?
Nē, es kaut ko prātā varbūt ieskicēju, bet man ir raksturīgi tādas lielas pauzes starp grāmatām, to es esmu sapratusi. Pat līdz tādā galējībai, ka man šķiet viss šī pēdējā, ka vairs nē. Man ir vajadzīgi, lai es pavisam esmu no šīs grāmatas prom, lai es esmu tāda tukša. Un tad es varu sākt saprast, kas ir tas, par ko es gribu runāt, respektīvi rakstīt, kas mani satrauc, kas man liekas, ka ir jāizstāsta. Jo es esmu ļoti slinka rakstītāja, man tīri tehniski nepatīk sēdēt un rakstīt, tāpēc man ir ļoti jānobriest un ļoti jābūt kaut kam man pašai svarīgam, lai es jau vispār apsēstos un rakstīt. Es labāk eju klejot pa mežiem, es ļoti labprāt daru savu tādu pamatdarbu, es vadu radošās rakstīšanas nodarbības bērniem dažādu vecumu un pieaugušajiem nē. Es varu kāds privāts stundas, bet šobrīd tie ir tehniski nerakst neko.
Lauras Vinogradovas pirmais garstāsts Upe ieguvis Eiropas Savienības balvu literatūrā un jau tulkots un izdots vairākās valodās. Jaunākais darbs ir Vārnas. Un kā jūs jau sapratāt no mūsu sarunas, tad tagad autorei ir vajadzīga pauze, kuras laikā rodas jaunas idejas.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados. Tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā Lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.